Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далі Валентин Жданко. У програмі «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У гэтыя ліпеньскія дні ў пошце свабоды па-ранейшаму пераважаюць допісы, напоўненыя трывогай, непакоем і спачуваннем да тых людзей, якія пакутаюць на паўднёвым усходзе Украіны, змагаюцца за незалежнасць і цэласнасць сваёй радзімы. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Ігнат Гавенскі з Полацку, назіраючы за украінскім крызісам, піша: «Мы бачым, як украінскае войска паступова становіцца на ногі і пачынае па-сапраўднаму вычышчаць Донбас ад бандытаў. Тым часам Еўразіяс, і асабліва Нямеччына і Францыя, усё яшчэ муляюцца з увядзеннем чарговых санкцый супраць Масквы. Вядома, іх эканамічныя матывы зразумелыя, аднак элітам гэтых краін варта было б згадаць урокі гісторыі і ўсвядоміць, чым могуць скончыцца гульні з агрэсарам. Лепш нейкі час пацярпець эканамічныя страты, чым дапусціць рэальную вайну. Найбольш відавочнае выйсце проста знішчыць тэрарыстаў на Донбасе, адгарадзіцца ад Расіі і Беларусі ўзмоцненай мяжой, спрабаваць дамовіцца. Але пры гэтым увесь час трэба памятаць, што сучасная Расія – гэта самая вялікая вар'ятня ў свеце, а Беларусь – проста гаспадарчая прыбудова да гэтай вар'ятні. Лукашэнка ў гэтай сітуацыі выдатна засвоіў ролю Мікіты Зносака. Ён гаворыць кожнаму з канфліктных бакоў тое, што каму падабаецца. Але мы не павінны падманваць самі сябе. Трэба глядзець не на словы, а на справы. У гэтай сувязі мяне, напрыклад, ні ў чым не пераканала нечаканая беларускамоўная прамова Лукашэнкі на дзень незалежнасці. На тле 20-гадовай русіфікацыі яна нічога не каштуе. Увогуле, на хуткія перамены нам цяпер разлічваць не выпадае. Выбару ў нас, па сутнасці, няма, так што пра надзеі на 2015 год трэба забыць. А перамога плошчы ў Беларусі магчымая хіба што праз 5-10 гадоў пасля распаду Расіі. Гэта клічыць Ігнат Гавенскі з Полацку. Многім вядома прыкра назіраць, што толькі на 20-м годзе прэзідэнцтва Александр Лукашэнка раптам пачаў заўважаць, якую вялікую і рэальную небяспеку для дзяржаўнай незалежнасці Беларусі нясе з сабой праект так званага рускага міра і гістарычнай Расіі, які пачаў ажыццяўляць ва ўкраіне Уладзімір Пуцін. Можна шмат разважаць пра страшаны час, пра недаравальную недальнабачнасць, пра палітычныя пралікі. Такіх размоў цяпер у палітычным асяродку шмат, але значна практычнага сэнсу ў іх незаўважна. На сёння для беларусаў няма больш актуальнай праблемы, чым захаванне ўласнай дзяржавы. А тое, што гэтай жа задачай, хоць і найперш дзеля захавання ўласнай улады, заклапочаны і дзейны палітычны рэжым, не робіць каштоўнасць незалежнасці меней значнай. Украінская тэма турбуе і нашага даўняга слухача і аўтара Александра Лешыка з Баранавічоў. Разважаючы пра спосабы вырашэння гэтай праблемы і тактыку дзеянняў кіеўскай улады, спадар Александр піша: «Украіна і украінцы мне блізкія. Свой час праслужыў 3 гады ў лесе пад Луцкам. Народ гэты для нас сапраўды братні. І што ж там нарабілі гэтыя расейскія імперыялісты? Крыўдна і балюча. Лічу, правільна зрабілі новыя украінскія ўлады, калі павярнуліся тварам да захаду. Там і парадак, і закон, і справядлівасць. А ад лайдакоў, ашуканцаў і забойцаў трэба быць як мага далей. Як на маю думку, дык там трэба цалкам закрыць мяжу з Расіяй. Перарэзаць усе дарогі, пабудаваць абарончыя валы, выселіць людзей з малых паселішчаў. Гэта жорстка? Так, але ў імя захавання людскіх жыццяў апраўдана. Калі тэрарысты будуць адрэзаныя ад усіх каналаў забеспячэння, калі ў іх не будзе ні боепрыпасаў, ні харчавання, ні электраэнергіі, ні вады, вайна хутка скончыцца. А мірныя людзі гэта зразумеюць і пацерпяць. Ну, а тых узброеных сепаратыстаў, каго ў выніку ўдасца захапіць у палон, трэба накіраваць на перавыхаванне. Цалкам дараваць і амніставаць нельга, бо інакш можна дапусціць паўтарэнне трагедыі», напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Лешык з Баранавічоў. Хоць можа і не ў такой жорсткай форме, але якраз ізаляваць гэты рэгіён ад Расіі, ад расійскіх паставак зброі і амуніцыі, украінскія вайскоўцы цяпер і спрабуюць, спадар Александр. Не ўсё ім у гэтай справе ўдаецца, відавочна бракуе рэсурсаў, але тактыка зусім зразумелая і відавочная. Донецькі і луганскі сепаратисти тримаються на російській зброї. Зникнуть канали поставок, хутко видихнуться і озброєні бойовики. Ми вернемося до огляду «Листов на свободу» після короткої обвістки.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії. Наші програми передаються праз спадорожник «Хотберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів. Назва нашого каналу – «Радіо Свобода». Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, зверніться до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Ви слухаєте програму «Поштова скринка 111. Огляд «Листов на свободу». З вами Валентин Жданко. Новий допіс від нашої давньої слухачки Дануты Крупицы з Ліди. Щодня зустрікаючися і розмовляючи зі своїми ровесниками, пенсіонерами, спадарня Данута має шмат матеріалу для розваги і роздуму над сьогоднішньою білоруською речаїсністю. У «Листі на свободу» вона пише: «Апошнім часом у нас шмат розных святкаванняў, фэстаў. А дзе свята, там і гандаль. Паўсюль шапікі, гандлёвыя намёты. Але ўсё гэта толькі для тых, хто мае грошы. Бо цэны там некія завоблачныя. Шклянка паветранай кукурузы 30 тысяч рублёў, кулёк 20 тысяч. А як падскочылі цэны ў крамах? Асабліва на харчаванне. А на ім жа асабліва не заашчадзіш, есці мусіш кожны дзень. Такое ўражанне, што ў вытворчасці харчавання ў нас манаполія, і цэны там выстаўляюць адвольна, арыентуючыся толькі на ўласныя празмерныя апетыты. На прамысловыя тавары я ўжо нават і не пазіраю. Бытавая тэхніка, абутак увесь час даражэюць. Калі і дачакаюся нейкага распродажу, дык зніжкі мізэрныя 5-10%. Мне падаецца, што цяпер каля паловы нашых пенсіянераў рознымі шляхамі і спосабамі шукаюць дадатковы даход. Ну, каб мець да пенсіі хаця б які мільён на месяц. Многія зарабляюць, нелегальна гандлюючы гароднінай, найчасцей з уласнага гарода, але бывае, што і перапрадаюць. Нехта збірае і здае макулатуру. Значная частка зарабляе на парожніх шкляных бутэльках. Ведаю адну прыбіральшчыцу з камунальнай службы, дык яна разам з мужам і сабакам з 5 гадзіны раніцы паспяваюць абысці 3-5 сметнікаў, каб выцягнуць адтуль усё прыдатнае для перапродажу. І ўсё нешта валакуць, валакуць. Написала у своем «Лісе на свободу» Данута Крупіца з Ліды. Поводле моих назіранняў, спадарня Данута, на палітычныя сімпатыі большасці беларускіх пенсіянераў такі стан рэчаў асабліва не ўплывае. Пенсіі, на якія немагчыма пражыць, успрымаюцца як нешта само сабой зразумелае. Хіба ж было за апошнія 20 гадзі іначай? Людзі звыкліся і зазвычай нават радуюцца невялікім падвышкам, якія, як правіла, не кампенсуюць нават інфляцыйных стратаў. Правда, нешматлікія пенсіянеры яшчэ з савецкім стажам памятаюць і іншы час, калі на пенсію можна было жыць зусім няблага. Напрыклад, у 80-е гады сярэдняя пенсія ў многіх складала 120-150 рублёў. На сённяшнія грошы гэта 5-6 мільёнаў беларускіх рублёў. Ну, але колькі тых старых да сённяшняга дня дажыло. І на заканчэнне шчыры спавядальны ліст ад Андрэя Паскось Берасця. Андрей у прыватнасці піша пра тое, як яму не ўдалося стаць настаўнікам гісторыі. Цытую ліст. «Вырашыў распавесці пра свой жыццёвы досвед. Можа, гэта дапаможа камусьці зрабіць карысныя высновы. У дзяцінстве я вучыўся ў адной з берасцейскіх школ, а потым, у 2004-2006 годах, у ліцэі. Ліцэйскія гады згадваю з ностальгіяй. Адрозна ад школы там не было ні прыніжэнняў, ні гвалту. Удзельнічаў у прадметных алімпіядах па гісторыі, тройчы займаў прызавыя месцы на рэспубліканскім этапе. Пазней быў гістфак Берасцейскага ўніверсітэту. Гэта, лічу, страчаныя гады ў маім жыцці. Трэба было зубрыць розную лухту, якая на наступны ж дзень забывалася. На ўсё жыццё запомніў экзамен па паліталогіі. На яго трэба было рыхтаваць рэферат. Я падрыхтаваў пра Сталіна». Професор Іван Іванович запитався у мене, якая була політика Сталіна у національним питанні. Я почав адказ з розповіду про примусову депортацію чеченського народу під час війни. Гэта Івана Івановича вельмі раззлавала. «Эці народи перейшли на сторону фашистов», – злосно перепинив ён мене. А потім поцікавився, хто мене гэтаму навучив, паведаміў, што сам пагутарыць з гэтым выкладчыкам. Адзнаку мне паставіў вядома ж нізкую. Вось так, 23 студзеня 2008 году, праз 55 гадоў пасля смерці правадыра, я пацярпеў за выкрыццё культу асобы. Атрымаў дыплом, трапіў па размеркаванню ў адну са школ, настаўнікам гісторыі. Толькі тут я зразумеў адну простую рэч. Каб кіраваць людзьмі, патрэбны адпаведныя здольнасці, талент, харызма. У мяне такога таленту не аказалася. І што тут пачалося? Мае вучні не рыхтавалі хатніх заданняў, бегалі па клясе падчас урокаў, біліся галовамі аб сцены, лаяліся на настаўніка матам. Словам, працаваць было немагчыма, давялося звольніцца, напісаў у сваім лісце на свабоду Андрэй Пасковіч Берасця. Вядома, прыка Андрэй, што пра сваю памылку ў выбары прафесіі вы дазналіся толькі пасля таго, як скончылі педуніверсітэт і нейкі час паспыталі настаўніцкага хлеба. Педагагічная праца спецыфічная, і далёка не кожнаму дадзены такія здольнасці вучыць і выхоўваць дзяцей. Зрэшты, віна ў гэтым не толькі ваша. Прэстыж прафесіі настаўніка ў Беларусі на такім узроўні, што ў педагагічнае ВНУ прымаюць фактычна ўсіх ахвотных, незалежна ад схільнасцяў, здольнасцяў і ад знаку атэстаце. І ўсё роўна на многіх спецыяльнасцях недабор студэнтаў, а ў школах дэфіцыт кадраў. І ці можа быць іначай, калі заробак маладога педагога з універсітэцкай адукацыі часам ніжэйшы, чым у прыбіральшчыцы ці ахоўніка ў супермаркеце. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.